Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve koji priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić, medijski suradnik centra. Još uvijek traje svojevrsna neizvjesnost oko ishoda predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Svjedoci smo brojnih analiza, često i vrlo kontradiktornih vijesti u svezi s tim izborima, te se stječe dojam da se samo raspravlja o brojevima i promidžbama, a premalo zapravo o konkretnim programima dvojice kandidata. Postavlja se pitanje u toj šumi informacije što je zapravo suvremena politika, demokracija, gdje je tu odgovornost kako glasača i onih koji izabiru, tako i onih koji su birani i trebaju preuzeti određene odgovornosti. Gdje se izgubilo ono što je jedan od temeljnih načela socijalnog nauka crkve, opće dobro? I je li moralnost uopće tema suvremenih političkih promišljanja na različitim razinama? Na ove i druge teme potražit ćemo odgovor u večerašnjoj emisiji Socijalni govor crkve. U tome će nam pomoći naši večerašnji gosti. S nama bi trebao putem telefona biti gospodin Tihomir Vinković, komentator Hrvatske radio televizije iz Brisela. Gospodine Vinkoviću, dobar vam večer, dobrodošli.
Dobar večer.
S nama je i dr. Branimir Vidmarović, stručnjak za međunarodne odnose, suradnik sveučilišta Juraja Dobrile u Puli. Dobar večer i vama, dobrodošli.
Dobar večer vama i svim slušateljima.
Tihomire, molim vas za početak, kako je moguće. Vi ste, evo, dopisnik iz komentator Hrvatske radio televizije iz Brisela, nalazite se, rekao bih tako, na izvorištima informacija. Kako vi zapravo, evo, vidite suvremenu politiku, ako mogu tako reći, i suvremenu demokraciju?
Pa, demokracija je nešto, višestranačka demokracija, to treba reći, postala je prije nekakva narodna demokracija u vrijeme komunističkih režima, a negdje još uvijek treba da takva demokracija postoji. Demokracija, ono što iskvaćamo, je višestranačka demokracija u kojoj postoje tri različite razine vlasti, jedna je sudbena, jedna je zakonodavna, a jedna je izvršna. Međutim, ako pogledamo malo, čak i u Europskoj uniji, jedna država izlazi iz Europske unije, to je Ujedinjena Kraljevina, u kojoj je to malo pomiješano. Samo da podsjetimo, tamo također postoji parlamentarna demokracija, s tim da postoji suveren kralj ili kraljica, a izabjeru se zastupnici. Međutim, kod njih postoji potpuno različita stvar od drugih europskih država, tako da i mnogi izabrani zastupnici onoga trenutka kada se formira vlada ulaze u vladu, ali kao izvršna vlast, ali glasuju i u parlamentu. To su takozvani prednje klupe ili flambdajčis. Oni glasuju u parlamentu i kao zastupnici. Dakle, nije dosljedno odvojena zakonodavna i izvršna vlast. Međutim, to je kod njih dugotrajna tradicija i nitko na to ne pravi primjedbe, osim ponekih, ajde recimo, analitičara ili povjesničara koji se bave takvim stvarima. Ali višestranačka demokracija je nešto što u ovom trenutku možemo parafrazirati Churchilla, njemu se pripisuju riječi da je višestranačka demokracija loš sustav, ali bolje još nismo pronašli. Tako da u ovom trenutku čini se da tome nema zamjena.
Vi ste bili svjedokom, izravnim svjedokom američkih izbora, bili ste, ako se ne varam, u stožeru kandidata demokratske stranke Joea Bidena, pa evo, možete li nam malo, evo, prenijeti upravo iz ove perspektive promatranja suvremene politike, kako je to sve skupa izgledalo i kako vi zapravo tumačite ovu aktualnu situaciju? Dakle, već su mnogi čestitali Joe Bidenu, već ga neki smatraju novim predsjednikom, njegov oponent Trump očekuje pravorijek suda. Događa li se tu doista nešto neobično? Ponekad mi se čini iz naše, ajmo reći, hrvatske i europske perspektive, puno nam se toga čini neobičnim, a zapravo za američke prilike su to, rekao bih tako, uobičajene stvari. Ili nije to baš tako?
Pa ne, nije baš tako, osim 9. izbori koje sam ja pratio, prvi su bili davne 1988. između Georgea Busha starijeg, tadašnjeg potpredsjednika, i guvernera Massachusettsa Dukakisa. Razlike koje su tada do danas, to je jednostavno nešto neusporedivo. I ako pogledamo prije se očekivalo da će se doći rezultati sa izbornih mjesta. Sve američke države složena su države od 50 saveznih država i glasuje se po tim saveznim državama, raspoređene su takozvani elektorski glasovi s razmjerno broju stanovnika najveća država Kalifornija, najbrojnija država Kalifornija ima 55, a one manje države imaju najmanje 3 zastupnika, to je zbroj onih zastupnika koji postoje u saveznom zastupničkom domu i senatora kojih ima najmanje 2, dakle ta 3 zastupnika, tako i ova savezna država Delavara iz koje Joe Biden ima samo 3 zastupnika, zato što je stanovništvom, a i prostorno je jako mala država. I ono što se sada primijetilo ovoga trenutka, razliku između ponašanja ljudi u njegovom stožeru i medija. Naime, iako su mediji ustrajno obavješćivali da je on pobjedio nakon samo nekoliko sati od zatvaranja birališta, njegovi suradnici i ljudi koji su bili u njegovom stožeru smirivali su situaciju. I kada su nekih 6-7,5 sati, mislim poslije zatvaranja zadnjeg birališta, koje se odvija na dalekim Havajima, ako gledamo vremensku razliku, Biden je isto tako rekao. Dakle, Joe Biden je rekao, očekujemo da smo pobijedili, rezultati govore da jesmo, međutim pričekajmo sa proglašenjem pobjede i pričekajmo proglašenje službenih rezultata. Međutim, ti službeni rezultati u američkim državama dolaze jako kasno. Tek u prosincu se izborne komisije, tamo koje postoje, dakle izborna povjerenstva, bi trebala kao i svugdje drugdje, pa i prije u američkim državama, objavljivati rezultate u njihovim okruzima, to se na kraju zbroji na razini savezne države i onda to nekako središnje izborno povjerenstvo svake savezne države objavi tko je tamo pobjednik. Pobjednik makar i 7 glasa viška osvaja sve glasove iz te države u 48 saveznih država, osim u 2 u kojima se to dijeli. Međutim, te dvije države nemaju toliko puno glasova da bi mogli nešto promijeniti. Tamo se je srazmjerni sustav, u ostalima je kompletan sustav. Što mi kažu, winner takes it all. Pobjednik uzima sve. I čeka se uvijek te rezultate. Oni dolaze prilično brzo. Zadnji slučaj, kada to nije bilo tako, je bilo prije točno 20 godina. Svi se sjećamo ko je pratio tada prebrojavanje glasova na Floridi. Bili su tada također potpredsjednik iz Demokratske stranke, bio jedan kandidat Al Gore. A guverner Teksasa je George Bush, je bio drugi kandidat. I George Bush je na kraju dodatnim prebrojanjem glasova, odlukama sudova i nečim što je nanijelo, mnogi kažu, sramotu američkoj demokraciji, čekanjem, ipak se dogodilo to da on pobjedio, kao što je objavljeno i recimo 2-2,5 sata poslije zatvaranja birališta. Ali rekli su, procedura se mora poštovati. Vrhovni sud Savezne države Floride tada je zaustavio danje prebrojavanje, a u svim prebrojavanjima u toj savjetnoj državi koja nosi vrlo bitnih 29 glasova je pobjedio George Bush. Tako da ta pobjeda nije poslije bila previše osporavana, iako treba napomenuti da je više glasova na razini cijelih Sjedinjenih država, dakle glasova svih građana Sjedinjenih Američkih Država, dobio Al Gore. Slično se ponovilo 2016. godine, kada su protukandidati bili Donald Trump i senatorica, poslije državna tajnica Hillary Clinton, koja je dobila nekoliko, mislim, 4 milijuna više glasova ukupno na cijelom teritoriju Sjedinjenih Država, ali Donald Trump je dobio više tih elektorskih glasova, potrebno je 270 za pobjedu, on je dobio 306. I tu dolazimo do brojke od 306, koja je bila bitna poslije dva dana su tada prošla u Wilmingtonu, u sjedištu stožera Joea Bidena, kada su nam rekli praktički da možda ironija, a možda, eto, slučajna podudarnost, da će isto toliko glasova dobiti i Joe Biden. Mislim da nisu dvojili njegovu pobjedu, da bi on trebao dobiti tih 306 glasova, isto kao i Trump 4 godine prije, da njegova pobjeda ne dolazi u pitanje. Spomenuo se to sudove.
Da,
Trump, svaki kandidat i njegovi dio njegovog tima, njegovi odvjetnici imaju pravo podnijeti žalbe. Tako se dogodilo već nakon nekih 12-13 sati da su u susjednu državu Pensilvaniju, koja je puno veća i koja nosi 20 elektorskih glasova, da se u njihovom glavnom gradu pojavilo 500 odvjetnika, slovom i brojkama 500 odvjetnika, jedne ili druge stranke plus nevladinih udruga. I tu dolazimo do onoga što to utječe na izbore, a to je, ako možemo reći, i nevladine udruge koje su u Americi potpuno različite od onoga što je u Europi imamo. Oni imaju tamo nekakve, to se zove Political Action Committee, dakle političko akcijsko povjerenstvo koje osnovaju privatni ljudi ili nekakve skupine koje imaju političke interese, koje doniraju svoj novac na način da mimo kandidata u tim super pekovima koji imaju puno više novaca, mimo kandidata objavljuju razne oglase, javljaju se po medijima, a kandidat može, ali i ne mora, prihvatiti njihovu poruku. Uglavnom, radi se o tome da podupiru nekog kandidata, a s druge strane, negativna kampanja, da napadaju drugog kandidata, praktički ne spominjući kandidata za kojega jesu, čiju korist, ali ne u ime, rade, nego na jedan način napadaju drugog kandidata, i to je američka karakteristika, negativna kampanja. Iako spominjemo medije, da, ove godine je bilo zaista nešto nevjerojatno. I prije su se mediji znali sastavati mjesec, dva, tri prije izbora, odnosno kada stranke istaknu svoje kandidate, znali se mediji izjašnjavati, posebno ovi veliki, za koga one podupiru u tom trenutku. Međutim, ovdje se je dogodilo ne samo veliki mediji, nego i nešto manji mediji, iako su u Americi, treba reći, pet medijskih korporacija drži sve medije. Pa možete zamisliti koji je to pluralizam. Ako na državu 320 milijuna stanovnika, samo pet medijskih korporacija može utjecati. Da, to je nešto što je zastrašujuće, a neke su i u djelomično i u stranom vlasništvu. Dolazimo do toga da su se mediji, ne samo takvi mediji, svrstali na stranu Trumpovog protukandidata, bivšeg senatora i potpredsjednika Sjedinjenih Država Joea Bidena, nego su čak i znanstveni časopisi stali na njegovu stranu, što je do sada bilo nezabilježeno.
Da, to su doista mediji odigrali jednu vrlo, rekao bih, važnu ulogu, ali pitanje je li to doista dobro za medije, jer su se doista na ovakav način kompromitirali. No, evo, recite.
Kompromitacija medija postoji ne samo ovih medija koji se mogu čitati, gledati i slušati, nego postoji i onoga što se pretvorilo u medije, a to su takozvane kompanije, tvrtke za istraživanje javnog mnijenja.
Anketari, ankete ove razno razne, je li tako?
Da. Oni nazivaju se kao za istraživanje javnog mnijenja, međutim, one pokazalo se prije 4 godine, 2016. i sada, 2020. godine, da oni nastoje formirati javno mnijenje. Pogledajte samo kolike su greške napravili. 2016. je bilo po njima sigurno da Hillary Clinton dobiva izbore. Ove godine da negdje čak i za 8% vodi Joe Biden i da će on pobijediti, i tu su pokazali da su potpuno nevjerodostojni. S druge strane, da ljudi nemaju povjerenja u njih kada odgovaraju na pitanja. Jer toliki je pritisak i u medijima, a i među tim anketama, postoje se vrlo puno sugestivnih pitanja koji bi čovjeka navodili na odgovor, i ljudi su praktički neugodno im reći za koje kandidate bi stvarno glasali, pa se povode za onom što ih pitaju anketari ili na različite načine, nešto ide preko interneta, nešto telefonom, nešto pismenim putem, uzajamčenu tu takozvanu da je anonimnost. Međutim, kada pogledamo kakva je to anonimnost, anketari objavljuju vrlo brzo i čime se bave jedan dio stanovništva, koje su rase, koje su spola, koliko zarađuju i slično, pa tu anonimnost jako teško možemo govoriti. I ljudi jednostavno zbog nekakve nelagode daju odgovore koji nisu istovjetni onome što oni na svojim biračkim mjestima, ili kao što se ovdje dogodilo unaprijed, 100 milijuna ljudi je glasalo unaprijed, da u stvari ono što su tada napravili. To ne odražava pravu sliku, i tu su mediji jednostavno izgubili svoju vjerodostojnost. Posebice ove godine, ali počeo samo i 2016.
Dakle, tu stvarno moramo priznati da se radi o jednom prostoru u kojem je moguća manipulacija. E sad, kako da se taj prosječni birač snađe u svemu tome, Tihomire? Dakle, kad uzmemo u obzir sve te razno razne interesne skupine, vojne, naftne, multinacionalne kompanije, sve one kojima je jako stalo da njihov nekakav potencijalni kandidat dobije, i kad oni zapravo i putem medija onda artikuliraju nekakva svoja stajališta, kako se onda taj mali prosječni čovjek može snaći u cijeloj toj šumi?
2016. se pokazalo se preko društvenih mreža. Jednostavno, način na koji su se organizirali u Trumpovoj kampanji, ali i ljudi koji ga podupiru, a nisu dio njegove kampanje, bila je preko tih društvenih mreža, gdje su mnogi govorili da se šire lažne vijesti. Sjetimo se samo da se istraživalo jesu li ruske službe bile uključene u dezinformaciju ili ne. To je bio jedan od načina. I ove godine je bio jedan od načina, i tu se pokazalo da ti društveni mediji koji su, društvene mreže koje su tobože osnovane da bi ljudi što bi su mogli sudjelovati u njima, svojom cenzurom suzbijaju različita mišljenja. Recimo, Twitter je blokirao jako puno poruka koje su slali ljudi koji podupiru Donalda Trumpa. Facebook je to isto radio. Dakle, to su ogromne kompanije velikog novca koji su se svrstali na stranu kandidata Joe Bidena, za koga se tvrdilo u medijima da je na strani malog čovjeka. A te velike kompanije, dakle, kompletna Silicijska dolina, internetska industrija, financijska industrija, što je jako krivo rečeno, ali financijski sektor, je bio na strani Joe Bidena. Dakle, oni protiv kojih mali čovjek, to su dakle one korporacije koje ljudima uzimaju u stvari novac, odnosno zarađuju enormne svote, ne plaćaju poreze, za koje se bi se po medijima mislili da su na strani Trumpa, a bili su na strani Joe Bidena, bili su na kraju krajeva na strani Hillary Clinton. Dakle, potpuno izokrenuta slika onoga što se događa. Gdje su mediji pogriješili? Govoreći o nekim malom čovjeku, običnom čovjeku i slično, ako su imali nešto protiv Trumpa, trebali se baviti socijalnom slikom Sjedinjenih Država, po meni. Dakle, u Sjedinjenim Državama je bila najveća zaposlenost ikada i to je jedan od uspjeha Trumpa. Međutim, pokušalo se na neke načine to prikriti u medijima, a nitko nije htio istražiti, nitko od velikih medija nije htio istražiti činjenice da veliki broj ljudi od tih koji su zaposleni ne može tome svoje djeci i svoje obitelji priuštiti ono što su njegovi roditelji njemu mogli ili njoj mogli priuštiti. Dakle, ta zarada nije dovoljna. Ljudi su bili prisiljeni raditi dodatne poslove. Ogromni problemi su bili kako doći do studentskih zajmova, odnosno studentskih kredita. Ako su ljudi trebali školovati u Sjedinjenim Državama prije nekih 40-50 godina, bilo je vrlo jednostavno. Ako ste dobar u školi, fakulteti, posebice oni koji su imaju povezano sa kršćanskom zajednicom, pa i katolički fakulteti koji su bili po tome najpoznatiji, davali su izuzetno kvalitetne stipendije ljudima koje su ti ljudi kada bi završili fakultet zaposlili se i lako ih mogli kroz određeni niz godina vraćati. To je sada jako teško, pa čak i na tim ustanovama koji zaista daju sve od sebe, recimo jedan Holy Cross ili Georgetown University ili Boston College, koji su dakle katolički univerziteti s kojima sam upoznat s njihovim radom, nekada su imali izuzetno kvalitetne stipendije, oni u ovom trenutku to sami ne mogu izdržati.
A dobro, to je cijeli jedan proces prije toga postojao, Tihomir. To je, pretpostavljam, jedan cijeli proces, nije to od jučer, jel tako? Da.
Ne, pa ga, spomenuo sam prije 40-50 godina.
Da.
Taj sustav uključenja, kako kažu, inkluzivnosti, uključenja ljudi iz siromašnijih slojeva u na financijski višu razinu, ali i obrazovno višu razinu, koji su mogli i sebi i o svojoj obitelji, pa i svojim roditeljima, što nije nikakva sramota, svojim roditeljima priuštiti bolji život, samim time što su zaposleni, što im mogu vratiti sve ono što su uložili u njih, to se odvija barem proteklih 30 godina. Da ljudi sve teže i teže dolaze do toga i da je sustav napravljen tako da ne možeš jednostavno, bez obzira koliko netko bio sposoban u školi, koliko se netko trudio, ne može doći do toga da si može priuštiti odlazak u školu, završavanje škole, zasnivanje obitelji, kupovanje nekakve nekretnine ili plaćanje stanarine koja je u Americi jako puno ljudi nema nekretninu, ali žive jako pristojno, živjelo je u jako pristojnim uvjetima, s obzirom da se mogu plaćati dobru stanarinu, imati više djece, onoliko djece koliko žele i omogućiti to djeci daljnje školovanje, obrazovanje, a za sve to vrijeme i vratiti ulaganja svojih roditelja i vratiti ulaganja društva, zajednice ili nekakvih zaklada koje su pomogle u njihovom školovanju. To je sada gotovo nemoguće i tu će se Amerika susresti sa još većim problemima, a to je demografski jednostavno pad zbog toga što si ljudi iz nekih razloga ne usude jednostavno priuštiti to da mogu zasnovati veće obitelji. Većih obitelji naravno ima u određenim dijelovima Sjedinjenih Država i to nije vezano za bogatstvo. Mislim, to je potpuno jasno da nije nikako vezano za bogatstvo, ali opet, na mnoge je to utječe.
Ovako, znam da žurite i trebate polako ići, ali evo ja ću samo ako mogu zaokružiti s vama, dakle upravo ono što zapravo Papa govori, da moramo mijenjati ekonomske modele. da ova ekonomija ubija, na taj način se Papa izrazio, i da treba doista tražiti neke nove načine gospodarenja. Evo, upravo danas u Asizu se održava jedan, istina sad online, skup o takozvanoj Franjinoj ekonomiji, gdje se govori o toj ekonomiji zajedništva, uključivoj ekonomiji koja uključuje solidarnost sa svima ovima o kojima ste vi govorili, koji više ne mogu priskrbiti dovoljno sredstava za školovanje svoje djece, za svakodnevni onaj normalan, dostojanstven život.
Treba se vratiti, po meni, a to je bio i jedan od razloga što su se američke države jako napredovale iz kraja 19. stoljeća, odnosno sredine i kraja 19. stoljeća, socijalnom nauku crkve. Uh-huh. Bez obzira u kojoj se crkvenoj zajednici radilo, ali većinom su to bile katoličke zajednice kao i druge kršćanske, ali ono što se pokazalo da je uspjeh za Ameriku, to je ta solidarnost. Čak i najbogatiji ljudi toga vremena davali su određeni dio u humanitarne svrhe, preko kojih su se davale stipendije za školovanje, da se ljudi mogli za bolje uvjete života. Vrlo, to je vrlo jednostavno, i ne bi nešto oštetilo nekoga koji se sada hvali ili kojega mediji hvale da ima nekoliko tisuća milijardi vrijednosti kompanija. Ne bi ništa ih oštetilo kada bi 10% toga, kao što su nekada najbogatiji i najprezreniji ljudi, kao recimo Rockefeller, koji je davao u dobrotvorne svrhe crkvi koje je pripadao 10% svoje zarade. Ne bi se ovima ništa dogodilo, i kada bi još prestali izbjegavati plaćanje poreza, i kojim zakon nažalost dopušta, onda bi bilo potpuno drukčije kada bi ljudi vidjeli da solidarnost je nešto što čovjeka drži u stvari na površini. Zbog toga smo i toliko napredovali, jer davno je rekao jedan od američkih senatora John McCain, koji je bio kandidat 2008. godine na izborima: zar vi mislite da će vam biti bolje ako vašeg susjeda izbacite iz kuće? Da. Zar vam neće biti bolje ako pomognete susjedu da ostane u kući? Međutim, i to su mediji tada negdje na marginama spominjali, ali ja se sjećam tog njegovog govora kada je objašnjavao da u vrijeme ekonomske krize nikome neće dobro donijeti ako njegovog susjeda zbog gospodarskih teškoća, zbog toga što nema posla i ne može vraćati kredit, netko izbaci iz kuće. Rekao je, nije sve materijalno, tvoj osjećat ćete se puno bolje ako pomognete svi zajedno da ti ljudi ostanu u svojim domovima, da se snađu, da dok ne dođu, da je dovoljno sredstava da vam se mogu sami uzdržavati. To je nešto što bi trebalo biti cilj. Još uvijek govorimo da je Amerika najmoćnija, ne samo vojna sila, nego najmoćnija gospodarska sila svijeta, i žalostno je gledati to koliko beskućnika i koliko siromašnih ljudi tamo ima.
Tihomire, puno vam hvala na sudjelovanju u našoj emisiji.
Hvala vama, poštovanje.
Lijepi pozdrav. Evo, bio je to s nama gospodin Tihomir Vinković, komentator Hrvatske radio televizije iz Brisela. Gospodine Vidmaroviću, evo, gospodin Tihomir Vinković se malo žurio, pa smo evo njemu posvetili ovaj prvi dio emisije.
Ali izvrstan osvrt, doista je jako teško reći bilo što nakon Vinkovića.
Evo, hvala vam. Dotakli smo mi tu evo neke teme o koje sam svakako htio govoriti. Povod su nam ovi izbori u Americi, ali rekao bih tako, suvremena politika i suvremeni politički odnosi. Koliko je zapravo tu važno evo obratiti pozornost na solidarnost, supsidijarnost, sve nekakva glavna načela socijalnog nauka crkve, i posustaj ili pomalo, rekao bih, zapadna društva u tome. Događa li se doista ona pohlepa o kojoj govori Adam Smith, dakle ona nevidljiva ruka tržišta koja će to sve sama nešto izregulirati, a u dnu svega je zapravo pohlepa, i to je on sam govorio.
Pa ima toga, naravno, nije čitavo zapadno društvo takvo, ali prvo bih obratio pažnju da sve ove krize u zadnje vrijeme, ali posebno bih istaknuo COVID. COVID je nešto što je dirnulo kao prvo sve. Uh-huh. Ispostavilo se da nitko nije zaštićen, ni elite, ni najbogatiji, svi su podložni i teško je zaključati se. Ispostavilo se da bez čovjeka ništa ne vrijedi. Zamislite, ovo unikalna situacija kada imate netaknutu infrastrukturu, kada imate tvornice koje ničim nisu oštećene, uh-huh. imate fakultete koji funkcioniraju na papiru kako treba, ali ljudi umiru. I onda vam ispadne strašna situacija kada bez ljudi ne možete. I polako se ta solidarnost budi, hvala Bogu, na državnoj razini. Uh-huh. Vidimo i među ljudima isto, i poštovanje mjera sigurnosti i fizičke distance, isto solidarnost, ali vidimo da država preuzima jednu ulogu na sebe čak i u zapadnim društvima, čak i u Americi, koja možda nije svojstvena, a to je velikog regulatora koji se sada upliće jako u poslovni i socijalni život i u naš privatni život, ali s ciljem koji ipak vjerujem da ima u tome benignog, odnosno ima dobre motivacije, s obzirom da je u današnjem društvu ipak čovjek najbitniji. I hvala Bogu da je tako, jer u onom trenutku kada čovjek neće biti bitan, e onda ćemo se početi brinuti.
A jesmo li došli zapravo tu negdje? Mislim, još kad pogledate, vi ste stručnjak za međunarodne odnose, kad pogledamo našu suvremenu današnju situaciju u tim međunarodnim odnosima, doista, meni se bar tako čini, postoje čitavi veliki dijelovi svijeta koji su potpuno zanemareni.
Da.
Mi na zapadu, dakle, primamo ovo što je gospodin Vinković jako lijepo rekao, znači postoji samo nekoliko tih velikih medijskih kompanija koje jako dobro, rekao bih, filtriraju vijesti koje dolaze do nas, i u tim vijestima ima premalo ono što smo prije zvali treći svijet.
Tako.
Afrike, Južne Amerike, Indije, Kine, kako tako, i još mnoštva drugih ljudi koji ostaju zapravo po strani. Mi danas imamo ljude koji umiru od gladi, teška jemenska kriza, kriza u Siriji koja, evo i papa je upozorio neki dan da je gotovo u sjeni, a već 10 godina tamo plamti rat, dogodila se velika ona islamska država ISIS. Kako je to moguće danas, toliko patnje, da nitko na svjetskoj razini ne odreagira, ne prevenira takve situacije itd.
Pa zbog toga što se zapadni svijet, a ne samo zapadni svijet, nego i bogati istočni svijet, se usredotočio tokom 20. stoljeća na osvajanje, odnosno prikupljanje znanja, tehnologije, napretka, materijalnog bogatstva, kasnije je bila borba za umove ljudi. I u tom smislu su zemlje trećeg svijeta bile samo nešto poput dodatka, samo kao pomoć, odskočna daska, ako se negdje moglo izvući, ako se negdje moglo privući na svoju stranu, instalirati nekakav režim. Onda je bilo korisno, naravno. Ali sustavno je pristup bio pogrešan. Naime, upumpavanje novca kroz humanitarne akcije je dobro, međutim, čini mi se da i tu ima dosta malverzacije. To je model koji isto ne djeluje. Jer zemlje trećeg svijeta se sada nalaze u nezgodnoj situaciji, jer nisu došle do one faze razvoja koje je zapadni svijet, a sada im zapadni svijet već nameće pravila poput zelene ekonomije, a oni nisu još prošli ni industrializaciju potpunu. Dakle, njima trebaju te tvornice, elektrane na ugljen da bi se razvili. Njima treba to zagađenje, nažalost.
A mi želimo povijesni skok od 100-150 godina preko noći napraviti.
Povijesni skok preko noći. Pritome im ne dajemo nikakvu infrastrukturu, nema tu nikakve fundamentalne pomoći. Znate onu čuvenu poslovica, ako želiš pomoći čovjeku, ne daj mu ribu, nego ga nauči pecati. Nažalost, u zemljama trećeg svijeta je previše bilo proksi sukova, previše konflikta, previše oportunizma i političkog i ekonomskog, a premalo učenja kako treba pecati. Da ne kažem da je to stari problem koji izvire iz kolonialnih doba i prekrojavanje karata, crtanje onih nakaradnih granica, stvaranje etničkih identiteta među narodima koji su živjeli plemenski, koji su bili nomadi, koji su migrirali, koji imaju sasvim drugačiju percepciju svijeta, drugačije običaje, davanje prisilne nekakve fasadne demokracije u njihove ruke, Kalašnikova je dovela do toga da imate danas najstrašnije zločine u smislu najkrvaviji, najodvratniji zločini masovni se događaju u Africi. A pritome nema nikakve zločinačke ideologije kakvu smo navikli vidjeti u povijesti Europe. Dakle, to je jedan
tome niko ne govori.
A o tome niko ne govori, ali savjetujem svako malo, tek toliko da se osjeti kakvo je stanje u svijetu, slušateljima svako malo otići na sajt UN-a i pogledati UNICEF, pogledati izvješća što se događa, jer jedino zapravo UN prikuplja te informacije što se događa i da se vidi kakvo je doista katastrofalno poražavajuće stanje u Africi.
Dakle, ponovno se vraćamo na ova temeljna načela socijalnog nauka crkve. Spomenuli ste da sad u ovoj cijeloj krizi oko COVID-19 postajemo svjesni važnosti čovjeka, kao što ste rekli, a to je zapravo ono o čemu govori socijalni nauk crkve u svojem temeljnom načelu, dostojanstvo svake, poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe.
Tako.
To je onda solidarnost, gdje smo svi pomalo izloženi ovoj
svi
ugrozi.
Povezani, da.
Povezani smo, što papa stalno govori, pa neki su, takav sam barem dojam stekao, na početku ove cijele krize, u prvih mjesec i pol dana, nagovještali da bi se moglo dogoditi u svjetskim razmjerima da svi skupa počnemo malo više o tome razmišljati, da se okrenemo prirodi, da se okrenemo jedni drugima i tako dalje. No čim je malo jenjao taj lockdown, čim su popustile mjere, nekako se stječe dojam da se vraćamo na staro. Postoji li tu uopće nade da će se dogoditi neka promjena i da će evo ovaj COVID, kriza oko COVID-19 potaknuti neke malo temeljitije promjene?
Pa nisam siguran hoće li biti temeljite. Promjene u ponašanju ljudi se već osjećaju i one. Dakle, imali smo priliku sjesti i biti doma sa našim ukućanima. Razvijati neko strpljenje. Ako niste mogli živjeti sa majkom ili ocem, ako ih niste trpili, nadam se da vas je kriza naučila da ih trpite. Onda smo, dobra bila prilika da zovemo starije, da zovemo bake, djedove. Dakle, tu je mic po mic se osjeća da je bilo dosta kvalitetnih pomaka, jer kad vam stane ekonomski život, onda hvala Bogu napokon imate priliku da se osvrnete oko sebe i pogledate i zapitate se tko je moj bližnji.
Da.
I tako su zajednice funkcionirale i do dan danas funkcioniraju. O prosvjedi, to je već druga stvar, to je psihologija, to je kad jedan put zaključate čovjeka, onda mu je teško, pa ga pustite, teško mu objasniti zašto ponovo. Lakše bi društvo izdržalo lockdown od jedne godine nego parcijalni ili cjelovite, ali u nastavcima jedan po jedan. Nauk crkve i riječi pape Franje, ja mislim da sada dobivaju na aktualnosti kao nikad prije. Kao nikad prije, jer doista ovo je jedna nesvakidašnja situacija u kojoj, pa i vidimo čak da za vrijeme lockdowna, za vrijeme najžešće pandemije, se zemlje zapravo nisu ni okršavale. Turistička aktivnost je stala. Koliko god je sad, vidimo da po medijima nešto, ali u onih prvih 4 mjeseca nije bilo pokušaja uzurpacije vlasti. Koliko god su, na primjer, Orbana optuživali da će sada postati, nijedan autoritarni vođa ili čovjek koji ima autoritarne sklonosti nije učvrstio svoju vlast, nijedna zemlja nije drugu zemlju napala, nije bilo aneksija teritorija, sve je doslovce stalo, jer su svi osjetili na globalnoj razini da je to nešto veće od njih samih.
Njih samih, da. Ali to je uvijek postala opasnost određenog zatvaranja, rekao bih. Idemo vidjeti u našoj kući, se organizirati što bolje možemo, mislim na države.
Da.
I nije bilo tu nekakvog zajedničkog plana Europske unije, na primjer, ali tek kasnije je došao taj nekakav makrogospodarski plan pomoći pojedinim zemljama članicama. Ovi sad se jako bore oko toga.
To je dobro, ali inače to je sada kriza, ako pogledamo sad ne iz jednog vjersko-moralnog stanovišta, nego iz stanovišta čistih socioloških trendova, onda vidimo da dolazi polako do zaokreta, dolazi do veće socijalne osviještenosti samih država i u zapadnoj demokraciji, čak i SAD-a, koji su zazirali prije od nekakvih intervencija, od uplitanja. Sada dolazi do toga da država pokušava na sebe preuzeti ulogu arhitektora, odnosno moderatora dobrih odnosa unutar države, da moderator između bogatih i siromašnih, između različitih interesa, lobističkih skupina, ono čega nije prije bilo. Jedan ruski politolog je sve ove procese koji su se odvijali, na primjer u Europi sad u zadnjih 10 godina do danas, kada smo imali rast desnice, rast populista, sve je to išlo u smjeru, kako on rekao, zaokret u lijevo, ali preko desnog ramena. Dakle, preko otkrivanja identiteta, preko otkrivanja svoje zajednice, preko preispitivanja tko sam ja, tko sam ja, dakle, preko otkrivanja svog mikroidentiteta, preko spuštanja sa globalne razine na lokalnu razinu, su ljudi promotrili sebe, društvo, svoj odnos s državom i zaključili da je stanje takvo da im treba više državne pomoći i da žele da država bude angažiranija u svemu i da žele da država više skrbi, o čemu je gospodin Vinković govorio, i o obrazovanju, i o zdravstvu, i o porezima, i da žele da država u onom što može regulirati, da to regulira. I ta osviještenost i ta želja da se ide prema toj socijalnoj lijevoj politici je krenula preko desnog ramena.
Jedan naš sociolog je to lijepo rekao, da u ovom vremenu korona krize dvije su se institucije pokazale strašno bitnima i gotovo najbitnijima, a to su obitelj i država.
Da, da. A obitelj je temeljna, temeljna jedinica društva, društva i svake jasno. Države, od Konfucija pa do svih.
Naravno. I dakle, evo, polako se približavamo kraju, ali svakako sam htio malo još samo vidjeti s vama. Dakle, koliko su vrijednosti zapravo danas u suvremenoj politici, u suvremenim političkim odnosima važni, ili bolje rečeno, koliko su oni predmet uopće rasprave? Je li vlast, političko djelovanje otišlo samo u nekakvu tehnikaliju, rekao bih, u jedno tehničko djelovanje, a premalo se vodi računa o onim pravim istinskim vrijednostima koje bi trebale zapravo biti u dnu same politike? Uzet ću, na primjer, cijeli projekt Europske unije. U svojim začecima je on zapravo niknuo na određenim vrijednostima.
Da, dakle, i prije to demokršćanskim
vrijednostima, dakle, gdje su njegovi utemeljitelji krenuli od tih vrijednosti i na tim vrijednostima izgradili cijeli sustav Europske unije. Koliko smo se pogubili malo u tom političkom životu danas?
Pogubili smo se jako. Ne, i sad je došlo do jedne čudne hibridizacije. Naime, ako ste primijetili, u zadnjih nekoliko godina je došlo do, ajmo reći, jednog neopuritanizma u društvu, ali opet hibridnog. Naime, vidimo da su svi ti pokreti za prava žena, onda Me Too, pa onda često čitamo o slučajevima seksualnog napastovanja koje su čuvene, poznate osobe izvršile prije 20-30 godina. Sada se sve to stavlja na svjetlo dana. Dakle, društvo želi određenu čednost i čistoću od elita, to traži. Na razini društva baš i ne, na razini društva je narativ progresivni, sve je dopušteno, sve možemo, ali na nekoj osobnoj razini, na razini odnosa između društva i elita, traži se, žele svi da im lideri, da im uzori, poznate osobe, da budu osobe visokog morala i bez packe i mrlje u prošlosti, što je zapravo dobro u neku ruku. Ali s druge strane
i licemjerno.
Ali i licemjerno, jer se ne kreće od sebe. Ali to je ta hibridizacija kada spajamo i novo i staro, jer zapravo mi danas ne možemo izmisliti ništa novo. Sve se vrti. Alternativa je tek nešto što se može stvoriti na temelju različitih sustava, jer demokracija koja je bila temeljena na vrijednostima je zapravo postala važna, dobila je na značaju svjetskom tek u kontekstu ideološkog suprotstavljanja Sovjetskom savezu u hladnom ratu. I onda je odjednom demokracija postala jako važna, kada je Sovjetski savez nestao, onda je nastala ta stagnacija i zapravo demokracija se počela vrtiti sama u sebi, bez konkurencije, jel? Bez poleta, bez motivacije, bez elana, bez vitalnosti, bez ičega. I došlo je do toga da smo zapravo ušli u tehničku fazu kada se samo ciklusi demokratski su se vrtili, ista lica, neka nova lica, a sada ljudi traže autentičnost. Sada ljudi traže autohtonost i originalnost u svemu. Od proizvoda, odjeća, pakiranja, bez GMO-a. Sve mora biti jedinstveno. Automobili imaju različite pakete opreme koji su prilagođeni samo vama. Reklama kaže budite jedinstveni. Čovjek želi u svojoj toj masi, ima nas puno, čovjek želi biti jedinstven, čovjek želi biti originalan, autohton, i isto to sada traži od svojih političkih lidera i kandidata, da budu makar i populisti, makar i sa kontroverznim idejama. Dapače, to bolje. Što je kandidat na neku političku dužnost zapravo interesantniji i autentičniji, autohtoniji, to je bolji. Što više može obnoviti tu vezu između društva i elita, to je bolji. I onda se naravno političari starog kova koji su naučili na proceduralnost, a proceduralnost je važna u demokraciji, to je ona barijera između mene i Sabora, da ja ne mogu samo tako upasti u vladu i govoriti, nego se ima postupanje po proceduri, ali u pravednom društvu bi se to trebalo odnositi na sve i na veliki biznis. Ja, to je, ajmo reći, moderiranje interesa sviju. Jel?
To je ta nekakva zaštita. Jednakost, ajmo reći. Jednakost. Zaštita jednakosti
tako,
sviju.
Ali to je sve tokom vremena, posebno tokom 2000-ih, nekako ušlo u tu kolotečinu gdje se zapravo nije ništa mijenjalo, a društvo se mijenjalo. Najgore vam je kad vam društvo nadraste političke okvire i onda društvo i onda se političar jednom probude u novoj realnosti. To se sad događa u Bjelorusi.
To je odnarođenost elita koja izgube osjećaj za stvarnost onih ljudi kojima su poslani služiti zapravo, da. A ne njima upravljati. Oni vrlo često vole tako samo
je,
upravljati.
Tako je. I onda vam se desi i sve to prirodno i Orban vam dođe na vlast i Donald Trump i to nisu nelegitimni lideri. Taj narativ svjetskih Absolutno. Medija je kriv. Da su to nama se neki segmenti njihovi mogu ne sviđati. Neko od nas liberalni, neko konzervativni.
Jasne.
Ali to su ljudi odabrali, nisu to ukradeni izbori, nisu falsificirani. I sada se svi moraju prilagođavati toj novonastaloj situaciji i toj hibridizaciji svega. Jedino što u toj hibridizaciji svega nije dobro, kad smo već na Hrvatskom kršćanskom radiju, katoličkom, nije dobro za samo katoličanstvo, odnosno za kršćanstvo kao tako. Jer dolazi do hibridizacije i kršćanstva. Uvlače se različiti novi elementi, različiti narativi. Možete ovisno...
Sinkretizmi.
Tako je. Ovisno o tome, opet kojoj struji pripadate, to vam se može činiti kao dobra stvar, ali opet Pavao poslanica Rimljanima, 12. Glava, ne suobličujte se ovom svijetu, nego se preobrazite.
I crkva je poslana svima.
Da.
I tu svako sužavanje, rekao bih...
A opet
bih...
prozelitizam kvalitetni mora biti temeljen na razumijevanju onog drugog.
Naravno.
I na usvajanju...
I na pružanju primjera.
Na pružanju primjera,
prije
tako,
svega.
Prije svega, da.
Vjera ne trpi silu.
Ne.
Nego doista prije svega mora biti taj primjer. I evo ga, puno je tu još tema.
Ja.
Puno je tu tema, načeli smo neke, mislim da je dobro razmišljati o tim stvarima. Čuli smo kako danas mediji doista nekad odvuku pozornost u potpuno krivom smjeru, potpuno u nekom smjeru koji nekim centrima moći, ako se mogu tako izraziti, odgovara. I važno je, rekao bih, sačuvati zdrav razum u cijeloj ovoj situaciji. Ponekad je to, čini mi se, najteže danas.
Najteže, jer vas bombardiraju informacijama, zauzeti ste, nemate vremena. Zato svi traže samo naslove. Ne zato što su glupi i ljeni, ne da im se čitati. Mislim, ima i toga, naravno. Nažalost, ali zato što vam jednostavno život ne daje mogućnost da sjednete i da se izdvojite 3 sata pa da nešto kvalitetno pročitate. A ako nabasate na nešto, onda će opet biti s jedne strane obojano, s druge strane obojano. Vi doista morate da se informirate, uložiti jako puno vremena svaki tjedan da si složite uopće sliku o svijetu.
Da, i to je napor koji svatko od nas treba napraviti, ali uvijek sačuvati zdrav razum i vjeru.
Da,
vjeru, tako. Ona je nekako taj glavni filter na kraju. Gospodine Vidmaroviću, hvala vam lijepa što ste bili s nama večeras u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Meni također, bit će sigurno još prilike. Otvorili smo mnoge teme, kažem, sigurno ostale su mnoge nedorečene o kojima treba još puno govoriti. Poštovani slušatelji, evo došli smo do kraja još jedne emisije Socijalni govor crkve. Želim na kraju samo podsjetiti da uz ovu emisiju centar priređuje i emisiju Blago socijalnog nauka crkve, koja se u programu Hrvatskog katoličkog radija emitira svake srijede u 16:30 s reprizom u nedjelju u 13:15. Za programskim pultom bila je Valentina Matanović, moje ime je Zvonimir Ancić, želim vam lijepu i ugodnu noć.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18:00.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.